Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky. Vážení poslucháči, zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu vám prajeme príjemný večer. Cirkev si dnes pripomína svätého Bernarda z Clairvaux, opáta a učiteľa cirkvi.
Po aktualitách z diania vo Vatikáne a vo svete si v dnešnom vysielaní môžete vypočuť štvrtkový komentár, v ktorom sa vám prihovorí kňaz Marián Gavenda.
Príjemné počúvanie vám želajú
Mária Fábriová
a Jozef Bartkoviak. Vatikán. Svätý Otec dnes vymenoval arcibiskupa pre arcidiecézu Udine na severe Talianska. Je ním monsignor Andrea Bruno Mazzocato, ktorý doteraz pôsobil ako biskup v Trevíze. Zmena nastala aj v prípade nunciatúry v Španielsku a Andorskom kniežatstve. Ich novým apoštolským nunciom je monsignor Renzo Frattini, ktorý doteraz pôsobil ako nuncius v Nigérii. Svätý Otec ho okrem toho menoval aj za stáleho pozorovateľa Svätej stolice pri Svetovej organizácii turizmu.
Taliansko. Stručný, jasný a veľmi zreteľný text o príprave kandidátov na kňazstvo. Taký je zámer kongregácie pre katolícku výchovu, ktorá uvažuje o príprave spomínanej publikácie pri príležitosti roku kňazstva.
Arcibiskup Jean-Louis Brugé, sekretár dikastéria, v rozhovore pre vatikánsky denník L'Osservatore Romano informoval o pripravovaných aktivitách súvisiacich s prebiehajúcim rokom kňazov, v rámci ktorých nezostane nepovšimnutý ani aspekt formácie. Arcibiskup ďalej uviedol, náš prefekt, ktorý je zároveň predsedom stálej komisie pre prípravu kandidátov kňazstva, plánuje práve počas tohto roku zvolať spomínanú komisiu, aby zvážila možnosti publikovania stručného, jasného a veľmi zreteľného textu o príprave kandidátov na kňazstvo.
Arcibiskup pri tejto príležitosti upozornil na význam vzdelávacieho poslania v rámci misijnej činnosti cirkvi vo svetle roku kňazov. Ako uviedol, kongregácia spravuje 1200 katolíckych spoločenstiev v celom svete, 2700 seminárov a 250 tisíc katolíckych škôl. Rovnako aj kongregácia pre evangelizáciu národov je v tomto smere zodpovedná osobitne za Afriku a Áziu. Vzdelávacie inštitúty, podľa jeho slov, predstavujú ozajstnú šancu pre cirkev, pretože práve oni sú tou prirodzenou oblasťou, v ktorej sa cirkev podieľa na budovaní vzdelania v daných krajinách. Nie je lepšieho spôsobu, ako sa začleniť do kultúry v krajine, ako práve prostredníctvom školy a univerzity. Ako povedal, školy sú prínosom ako pre cirkev, tak rovnako aj pre spoločnosť, pretože toto veľké pedagogické úsilie, ktorého tradícia predstavuje už stáročia, slúži celému ľudskému spoločenstvu.
A vrátime sa ešte do Vatikánu. Vatikánske múzeá budú pre návštevníkov opäť otvorené aj neskoro večer. Rozhodnutie padlo po veľmi úspešnom nočnom otvorení 24. júla. Návštevníci si tak budú môcť každý piatok v septembri aj v októbri vychutnať jedinečnú prehliadku v tichosti a pokoji od 19. až do 23. hodiny večer. Z nádvoria a okien galérie budú môcť sledovať jedinečný západ slnka nad bazilikou svätého Petra a vatikánskymi záhradami. Nezabudnutelnou bude počas nočnej prehliadky aj atmosféra v Sixtínskej kaplnke. Návštevníci si samozrejme budú môcť nerušene prezrieť obrazáreň s nespočetnými maliarskými skvostami. Ako v minulosti, aj teraz je potrebné vopred si rezervovať vstupenky. Na oficiálnej webovej stránke múzeí www.vatican.va, kde je možné si objednať aj návštevu so sprievodcom.
Angola. Blížiaca sa synoda afrických biskupov bude mať medzi účastníkmi zástupcov 36 biskupských konferencií Afriky a Madagaskaru. Ako oznámil sekretár synody otec Damião Franklin z angolskej Luandy, na synode, ktorá sa uskutoční v Ríme od 4. do 25. októbra, sa zúčastnia aj zástupcovia 22 katolíckych univerzít a viacerí kardináli rímskej kúrie.
Ako príklad príprav prebiehajúcich na miestnej úrovni, sekretár synody uviedol, že už od júla sa na viacerých miestach konajú sympózia, ktorých cieľom je umožniť domácim africkým teológom prispieť svojim dielom k riešeniu problémov sužujúcich kontinent.
V Afrike ešte ostaneme. Nasleduje Keňa. Preklad Biblie do domorodého jazyka Pokot je pre severozápadnú Keňu historickým momentom. Podľa slov kenského ministra informácií a komunikácie Samuela Pokisia, ktorý sám patrí k spomínanému etniku, by kniha mohla prispieť k zmierneniu konfliktov medzi provinciou Pokot a susednými domorodými kmeňmi. Do pôvodnej reči miestnych obyvateľov Bibliu preložila organizácia Bible Society of Kenya, ktorej predseda Isaac Little sa vyjadril nasledovne. Konečne sa naplnilo úsilie trvajúce 30 rokov a je čas, aby sme zberali ovocie našej ťažkej práce. A napokon dodal, ako sme sa už v minulosti presvedčili, prítomnosť Biblie v jazyku komunity má silný vplyv na ľudí, pretože prijímajú Božie slovo o mnoho účinnejším spôsobom.
Dodajme, že celé Sväté písmo je doposiaľ prístupné v 17 kenských jazykoch. Ďalších 15 miestnych jazykov má k dispozícii zatiaľ iba Nový zákon.
Vážení poslucháči, ako sme vás informovali už včera, medzinárodné spoločenstvo počas prebiehajúceho týždňa zameriava svoju pozornosť na problematiku vody. Hoci naša krajina je na vodu osobitne bohatá, vo svete je to téma, ktorá nadobúda stále väčší význam. V súvislosti s tematickým týždňom prinášame niekoľko myšlienok z novej encykliky Caritas in Veritate či Láska v pravde, ktorých Benedikt XVI. Poukazuje na úzku súvislosť medzi ekológiou a ľudskou spoločnosťou.
To, že niektoré poľnohospodárske oblasti sa menia na púšť a znižuje sa ich úrodnosť, je tiež dôsledkom zbedačovania a zaostalosti tých, ktorí ich obývajú. Motivovaním obyvateľov ku kultúrnemu a ekonomickému rozvoju sa zároveň chráni aj príroda.
Strategické zadržiavanie prírodných zdrojov, osobitne vody, môže viesť k ťažkým konfliktom medzi národmi. Mierová dohoda o využívaní prírodných zdrojov však môže uchrániť prírodu a súčasne i blahobyt krajín, ktoré majú záujem sa dohodnúť.
Koľké prírodné zdroje sa devastujú vojnami? Pokoj národov a pokoj medzi národmi by umožnil aj väčšiu ochranu prírody.
V dnešnej dobe je príroda natoľko začlenená do sociálnych a kultúrnych procesov, že ju už viac nemožno brať ako nezávislý faktor.
Pripomeňme, že s myšlienkami encykliky Láska v pravde korešponduje aj téma, ktorú Benedikt XVI. Zvolil pre najbližší Svetový deň mieru 1. januára 2010. Ak chceš podporovať mier, ochraňuj stvorenie.
Milí poslucháči, a teraz už nasleduje štvrtkový komentár. Dnešný pripravil kňaz Marián Gavenda a má názov Eucharistia – liek na svetovú krízu.
Saharou vraj kráčal pútnik. Nádeje upriamené na posledné zásoby vody neúprosne ubúdalo. Napokon nezostávalo iné, len slepo dúfať, že sa na horizonte objaví nejaký človek alebo oáza. Keď už bol so silami v koncoch, v diaľke zbadal studňu. Pozberal všetky sily, rozbehol sa a radosne volal: voda, voda! Zo studne sa zdvihol kostlivec a pýtal sa: kde, kde? Milí poslucháči, je to nielen kus čierneho humoru. Vtip veľmi dobre vystihuje situáciu súčasného ľudstva a toľkých jednotlivcov v ňom. Na konci mnohých nádejí a túžob sa namiesto živej vody vynára smrť. Aktuálnu ekonomickú krízu, ale aj priepastné rozdiely medzi chudobou a bohatstvom vo svete označil súčasný pápež i jeho predchodcovia za dôsledok etickej krízy. Miliónom chudobných sa ani raz počas ich života nesplní túžba po uhasení hladu, smedu, po istote. Zomierajú na infikovanú vodu, hlad a celú škálu ďalších dôsledkov biedy. Na iných číha smrť v podobe depresií, dôsledkov stresu a následkov hľadania falošného šťastia práve uprostred ich blahobytu. Na príčiny i východiská zo súčasného bezradného blúdenia poukazuje v mene cirkvi pápež aj svojou poslednou encyklikou Caritas in Veritate. Hovorí o integrálnom rozvoji jednotlivca i ľudstva. Tento nevyhnutne zahŕňa aj duchovný rozvoj a rešpektovanie zákonitostí vpísaných do ľudského srdca a do života ľudskej spoločnosti. Dnes by som sa chcel zastaviť práve pri srdci. Samotné ľudské srdce je obdivuhodný orgán. Už do narodenia nového človeka odviedlo pekný kus práce a má za sebou viac ako 4 milióny úderov. A potom až do smrti zhruba každú sekundu pumpuje krv 150 tisíc kilometrov dlhým potrubím nášho cievného systému. Celé roky bez chvíle oddychu, ktorá by znamenala smrť. Duchovné srdce, chápané v biblickom zmysle ako stredobod, najhlbšie jadro nášho ja, je ešte obdivuhodnejšie. Neviditeľné, nehmatateľné a predsa je v ňom skrytá celá naša jedinečná podstata. Pramenia z neho obrovské energie, ktoré sú hybnými sídlami celého nášho života. Počnúc chuťou do jedla, cez túžbu po pohybe, ktorá je tak očividná u malých lezúňov, až po túžbu po poznaní, po láske. Duchovní otcovia považujú za cieľ duchovného života naučiť sa rozpoznávať myšlienky a hnutia srdca. Po prvotnom hriechu sa aj tie najvznešenejšie túžby a najtvorivejšie sily môžu totiž vymknúť človeku z rúk a miesto budovania ničiť jeho i všetko naokolo. Najzákladnejšia ľudská túžba je túžba po Bohu. Ak neveriaci hovoria o transcendentne, ide vlastne o to isté. Po Bohu, ktorý je láska, a láska nie je nejaká abstraktná vesmírna energia dobra, je to prúdenie medzi ja a ty. Túžba znamená pohyb, zanechávanie už dosiahnutého. Nenaplnené túžby človeka ničia, ich naplňanie ho zakoreňuje, stavia ho nohami na zemi. Najhlbšia túžba angažuje celého človeka a všetky jeho konkrétne drobné túžby. Na takúto túžbu myslí svätá Katarína Sienská, keď hovorí, že nemáme nič večné okrem lásky a túžby našej duše. Hĺbka túžby nie je to isté ako intenzita pocitu. Ak sa snažíme prísť na korene našich túžob, zistujeme, kto skutočne sme. No zároveň zistujeme, že najhlbšie jadro našej bytosti nie je čosi nehybné. Je pohybom, túžbou po naplnení. Smrť túžby znamená smrť ľudstva. Každý človek nosí v sebe najhlbší paradox. Túži byť, čím nie je, a je spokojný až vtedy, keď sa naplňa práve táto jeho túžba, hoci čím viac sa naplňa, tým viac aj rastie. Túžiť je to najbožskejšie v nás. Objaviť túto základnú túžbu, veľkú nádej, ako hovorí Benedikt XVI, znamená zjednotiť sa s Božou vôľou a zosúladiť aj ostatné naše túžby. Obrovská sila duchovného srdca človeka, ženúca ho dosahovať nekonečno, sa stáva ničivou, ak stratí cieľ. Je to irónia, že ničí človeka tým viac, čím viac je inteligentný, šikovný, má majetok a vplyv. Čím viac človek má, tým viac toho potrebuje. Túžba po naplnení náhradiek pravej túžby je koreňom sebectva, a to za chudoby, nenávisti, nespravodlivosti v ich tisícorakých konkrétnych podobách. Môžeme kopať studňu, aby sme v suchej oblasti uhasili ľuďom smet. Môžeme viesť rokovania, aby vo vojnovej oblasti nastal mier. Môžeme volať po novej svetovej mravnej autorite, ktorá by spravodlivejšie rozdeľovala a chránila bohatstva našej planéty. Nič zásadne sa nezmení, ak sa nezmení srdce človeka. Srdce však nemožno zmeniť, nemôže totiž netúžiť. Je nespokojné a hľadá všemožné náhražky, kým túžbu po Bohu, ktorá robí človeka človekom, nezačne naplňať Bohom. Ľudsky je to nemožné. Bez Boha nemôže byť človek človekom. Všade, kde sa on sám posadil na Boží trón, prichádzalo násilie a smrť. Srdce, mysel i vôľa človeka sú primalé, aby sa naplnili čo aj len našou planétou. Prasknú. Boh podáva pomocnú ruku. Len božský všemohúca láska a múdrosť môžu spôsobiť, že Boh sa vtesná do miery človeka, a to dokonca do jeho zárodočných buniek. To je tajomstvo vtelenia. A podobne do chleba a vína, čo je tajomstvo Eucharistie. Len cez Eucharistiu sa tu na zemi človek môže reálne a úplne naplňať Bohom. Nebyť už viac hladný a smedný, mať v sebe život večný, ako o tom hovorili evanjelia cez minulé nedele. Až keď jeho srdce nepotrebuje klamať svoju nekonečnú túžbu, túžbou po stále väčšom bohatstve a moci, môžu zaniknúť ekonomické, politické, sociálne i osobné problémy. Na konci všetkých čisto ľudských túžob sa nachádza prázdna studňa. Kto prijíma Boha, nebude viac smedný a potečú z neho prúdy živej vody.
Vážení poslucháči, a to je už na dnes všetko z nášho vysielania.
Ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.